Moito falase de bioloxía, pero falase do corpo como se estivéramos falando, non sei, dos caracóis, non? Con esa distancia, como se non tivesen nada absolutamente que ver con nós. E bueno, eso é tremendo. Supoño que forma parte de, pois bueno, vimos de onde vimos, non? De moitos anos de represión, de moitos anos de desconexión e de bueno, sí, de represión moi dura contra todo que ten que ver co amor propio, co cuidado, co prazer, e bueno, pues todos estos temas teñen que ver con iso. O sea, falar da menstruación inevitablemente pues terminas tamén falando do prazer e do disfrute, porque forma parte tamén, non, desas funcións do corpo. E bueno, e outra cousa que a mí eu gusto moito de destacar é que parece que hai como un sangue que é bo, digamos que é visible, non? Como pode ser, pois non sei, abrir un xornal e ver fotos pois de persoas feridas, ou en películas ou en videoxogos, ver, ou sea, hai películas que chorrean sangue directamente, sabes? O sea, ese sangue sí se pode mostrar, sí se pode ver públicamente, e de feito ata é, o sea, que gusta, non? Velo. En cambio, este outro sangue, que é sangue de vida, non é nin de asesinato, nin de morte, nin de guerra, ou seja, é un sangue bo, é un sangue saudável, ese permanece oculto, ese non se pode mostrar, e de feito, pois ten esta imaxe tan negativa, non? Nos medios, que é pois sucio, cheirento, que vamos, que é peor que che pode pasar sendo rapaza, e que no instituto se vexa, non? Que se che nota o sangue. Entón, pois bueno, hai moito que facer.